RCF. Pedenant Days.
Bonjour, rouet de homme de gandan outre doué, un der vesal da guinig de han or beden, et mao marzul, pen varnugen a vis gwengolo, an a viel a lenner a zo erve san lucas pen at chouizek, an o eus un den an etra, an ved lazar, hag un an al pin vidig mour. En amzer se la vare Jésus da farizianet, behez oa un den pin vidig, gwisket gant mezer boug a lin fin, hag a vehe cher vad gant an bembez. Beze oa ier paokez, Lazar e anno, a veze toul an nor, vare hourvez, e gorf goloe da houliou. Choan en efebe da gaud e dam, e dam bouet di var a pez a gweze di ustaol an den pin vidig med a cha a se o kentor a zoe da lipa de houliou. Ogen mervel a reazar paokez, hag e wedouget gant an eles var gerren Abraham. Mervel a reazir an den pinvidig a gewel a kied er bez. O veza e bro an an aon, gwasket gant an tour mancho e savaz e zaulagat, a gewela zeus a bel Abraham a Lazar tostik to suntan. A ge da youol, Abraham, vazad, bez truez ouzin, kas Lazar da zuba bege viz en dour, evit distan adin vazeot, rak poignou kriz a ziwaskan e kriz an tan flam ma. Respoun a reaz Abraham, va mab, bez chouj, receve peus da lod e rusted e pad da vuez, a Lazar e lod a boanyou. Bremañ ezion e freal zed amman a te gwasket. Ouspen se e tre c'hwiani, ez eus be lakiad un toul doun, ken na c'hel ked a re a gar fe na tremen aran evit mondo kaout, na tremen c'hal e se evit dondo c'hout. Neuze vazad eme an den pinvidi goulen a randig anez, kas Lazar da di vazad dime, pembreur am eus. Evid rei deho da houzout penans e makoun naman, evid man ez eo inked indi ie e lerman a dour manchou. Respoun a reaz Abraham, bez o deus Moizez hag ar profetet no deus nemez selaou an eho. Neo ked Abraham vazad eme a dare an den pinvidik, med Mateu un anbenag eus a douez a revaro e troin ouz doue. Respoun a reaz Abraham dezan, man ez alaouan ked mon na Moizez nag a profetet, a goude ma zaffe un anbenag a douez a revaro ne gren fe ked mieux rennan. Pedom an aotrou doue, vid a re binvidik da binvidika, da gere a vi re baour da zer el orank, ya ya. Ar beden se, a gavom kriz kenan irio, a ve hel avare da sidu e brezijel neus ke kan vlos c'hoaz. Me talo meves, poen so be de oa kemen a kemen a beorien klaskerien bara a tud gwalgaset gant a vues, peizantet oret o lizer ferm a dibrad e deus an douar a la bouren, ken na helle an illiz lakad a wala a du da bedi e vese. Ya aotrou doue, goude petra engafche nor bues, goude ma vichen toast ouz ar miser, dalch atau da pepini ur rank aro enor dezan, gwas atra dan den e o kol istim en nan e unan. An den paour Lazar a zo kestal e toul dor palez an den pinvidik, o hessa kauden tambouet e vintan da jombeo. Anna de kolet dehan e enor peljo, ken ne ra an den pinvidig e vezebe de hun tanken. Ea de o divar veil, piu ar ache van, eus un den o ruza e vues ken divar o se. Gode beha an mezeien, ne men ket o veva er me mez bares, nag er me mez bet, ur pecha fos ledan a zo toule dija e trezo. Daoudra, daoudra da gentelia ristegnen gant an istorze. An den paou laza zo evel a walar ou Jezus, bez kaset an etra war ar groaz. Noaz, disprizet gant an ol a yo ar selet e huntan, nele nemet gervel edad. O va doue perak ta o peus losket da zervicher mond an etra. A doue edad da zige mer evab ad ar eidehan ur vues neves. Ur gentel al, pin vidik pe baur, tout er ankom mervel un deiz bennak. A pez a vogoulennet deom digan ur zalver da zeiz ar varn, e o andramman, a te, te, taolet a peus evez ouz an inia houlen e chikour diganez? A digoret peus da halon? Digoret peus da galon ped a bourta monis evit rei un tam aluz en dehan? Kar goud e houzout, me eo, Jezus, a eo a drezan o kestal un tam karantez diganez.
Namez naga ou naga c'hant da brofa da Jezus, kan a harin d'alleluia me le dide an o. Namez naga ou naga c'hant da brofa da Jezus, kan a harin d'alleluia me le dide an o. Evi don neus reine drao, varol fere jo neus pardon met, amen o Jezus, ans alver a gandou e bien. Evi don neus
Zulvez vad da bebini a ranoc'h.